Gepliyer Azatlyk Radiosyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. 23-nji we 24-nji aprelde Aşgabatda köpden beri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatli konsert geçirildi. Bu aýdym saat çäresi öň 2 ýerde getirilipdi. Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň ýerine ýetiren konsertini Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem tomoşa etdi. Ol şeýle gürrüň berýär. Koronavirus bilen bagly karantin sebäpli 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda we şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda ýatyrylan bu konsert ahyr soňy 23-nji we 24-nji aprel günlerinde Aşgabatda mukamlar köşkünün ajaýyp zalynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň dirijory Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygynda alınıp barylan konsertleri klassiki saz muştaklaryna öz boluşly bayramçylyk sowgady boldy. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatli konsertiň programmasyny Amerikan meşhur kompozitory George Gershwin'in Kubin uvertürasy açdy. Soňra 20-nji asyryň 1-nji ýarymynyň Meksikalyk kompozitory Jose Pablo Moncayo'nyň Huapango eseri ýerine ýetirildi. Göni manyda agajyň depesi diýilip terjim edilýän bu saz janry agaç gurallaryny kakmak bilen Meksikanyň milli tanslarynyň aýdym saatlary bilen bile ýerine ýetirilýär. Konsertleriň solistleri bolup köpçüligiň halaýan aýdymçylary Nuri Nuri we Maysa Niyazowa çykyş etdiler. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Nuri Nuriyew, Riveriano Sotulo'nyň Cuero de Esterar, Pablo Sorsabal'ın Puede No Ser we Augustino'ların Granada adly meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Gyzykly bir fakt, Granada eteri 1965-nji ýylda Meksikanyň kompozitoryna Ispaniýanyň raýatlygyny beren Ispan diktatory Francisco Franco'nyň iň halaýan aýdymydy. Maysa Nuriyew Ispan kompozitory Jose Maria Cano'nyň Hijo de la Luna, ýagny Aýyň Oğlu adly eteri pop-rock topary Mecano'nyň iň meşhur aýdym baladasyny ýerine ýetirdi. Cygan dinanyň tragiki söýgüsi hakynda beýan edýän bu eserde onuň başga tiriden bolan cygany bolan söýgüsi üçin onuň bilen bile bolmagyny sorap, özüniň ilkinji çağatyny aýa bagyş etmegi söz berýär. Doğulan gök gözli agçy çağany gören gawanjan adam sy aýalyny öldürýär we çağatyny depe aýa ýakyn bir ýere eltýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä Maysa Niyazowa şeýle hem panamalyk kompozitor Carlos Almara'nın Kuba'nın Bolero stilindäki Historia de un amor eserini we Argentinanyň meşhur kompozitory Astor Piazzolla'nın Yo Soy Maria eserini ýerine ýetirdi. Orkestr häzirki zaman Meksikalyk orkestr sazynyň kompozitory Artur Markesiň Conde del Fuego Nueva aýdymyny ýerine ýetirdi. Bu eserde Meksikanyň halk sazlary giň ulanyldy. Konsertleriň iň soňky jemleji pursatynda Artur Markesiň Danson Kubanyň jüwit tansy ýerine ýetirildi. Bu tomoşaçylar tarapyndan şowhunly kabul edildi. Sazandalar 5 sany gyzyl renkli tutynyň fonundaky sahnada gara kostýumly boldylar. Dinanlaryň köýnekleri gyzyl gül bilen bezeldi. Ajaýyp aýdymçy Maysa Niyazowa owudan gırmızı köynöklü çıkış etdi. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Aşgabatdaky habarçymyň söýlerine görä Resul Gylyjewiň ýaşlar kamera orkestri we aýdymçy Maysa Niyazowa bilen indiki aýdym saz duşuklary 13-nji we 14-nji maýda bolar şol günler tango konsertlerine garaşylýar. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerikasy konsertleri Aşgabatda Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda bir hepde mundan öň geçirilen aýdym saz konsertleriň ideýany gabat geldi. Şonda paýtagtyň aýdym saz söýjüleri bir wada bir näçe medeni çäre gatnaşmagy mümkinçilik aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda geçirilen şol konsertler barada hem habar beripdi. Türkmenistan ýanwarda giriden karantin çäklendirmelerini indi ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirýär. Pandemiýa başlaýaly bäri Türkmenistan 3 hedeki dogly karantin girdipdi. Ýurtda söwda, hyzmat we medeni dehkalar uzak wagtlap ýapyk durupdy. Ilatyň ýurt içinde erkin hereket etmegi hem gadagyn edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary koronawirusyň Türkmenistanda hasa almandygyny henize çenli öňe sürüp gelýärler.